Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 22. maj 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo više o samitu G7 koji se tokom vikenda održavao u Hirošimi u Japanu. U pozadini godišnjeg sastanka najbogatijih svetskih demokratija odvijali su se i protesti zbog zabrinutosti da bi status Japana kao pacifističke nacije mogao biti ugrožen. U pripremi ovogodišnjeg Svesrpskog sabora održana je druga konsultativna konferencija organizacija iz dijaspore, o čemu izveštava Hranislav Nikolić. Posle aprilskih izbora, koje je srpska zajednica uglavnom bojkotovala, Severna Mitrovica u petak dobila prvog albanskog gradonačelnika, o čemu će reći Mija Nikolić. A novoizabrani crnogorski predsjednik Jakov Milatović položio zakletvu na inauguraciju Skupštine Crne Gore u Podgorici. O tome naša saradnica iz Crne Gore, Milica Delibašić. I opširan sportski izveštaj pri kraju programa pripremio Branko Cvetojević. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Supruga Juliana Assangea, Stella Assange, pozvala Australiju da se založi za njegovu slobodu. Premijer Anthony Albanese vratio se u zemlju posle trodnevnih sastanaka sa svetskim liderima u Japanu na marginama samita G7. Grupa roditelja iz Beogradske škole u kojoj se desilo masovno ubistvo zahteva da se nastava obustavi i školska godina završi zaključno sa 3. majem. Supruga osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, Stella Assange, pozvala je Australiju da se kao njegova matična zemlja založi za njegovu slobodu. Assange se trenutno nalazi u britanskom zatvoru dok traje razmatranje žalbe njegovo izručenje Sjedinjenim Državama zbog optužbi za špijunažu i objavljivanje dokumenata američke vlade o ratovima u Iraku i Afganistanu. Stella Assange je u Australiji gdje vodi kampanju za oslobađanje svog muža. Ona je u nacionalnom pres klubu rekla da je slučaj njenog muža politički i ima ogromne implikacije na slobodu štampe. Australijski planinar Jason Bernard Kenninson poginuo je na Mount Everestu, prenosi portal Himalayan Times, pozivajući se na organizatora ekspedicije. Vest je potvrdio njegov otac koji je izjavio da ga je policija obavestila o sinovljenoj smrti. Australijanac je poginuo na ivici planine nazvanoj Balkon na nadmorskoj visini većoj od 8000 metara. Generalni direktor kompanije Asia Tracking Dava Steven Sherpa rekao je da je 40-godišnji Jason Bernard Kenninson iz Južne Australije preminuo dok se vraćao sa ekspedicije u petak. Portal prenosi, pozivajući se na zvaničnike, da je Mount Everest ove prolećne sezone zabeležio 10 smrtnih slučajeva, dva planinara se vode kao nestali. U parlamentu Australije je počela rasprava o predlogu zakona o referendumu Glas pri parlamentu. Predlog zakona o izmeni ustava radi uspostavljanja savjetodavnog tela aboriđina i ostravljana iz Torresovog Moreuza, poznato kao Glas, predstavljen je parlamentu u martu, potom poslat zajedničkom komitetu koji je saslušao podneske o formulaciji ustavnog amandmana i pitanje koje treba postaviti Australijancima, verovatno u periodu između avgusta i decembra. Programi koji omogućavaju kupovinu sa odloženim plaćanjem, kao što je Afterpay, će se suočiti sa oštrijim ograničenjima prema novim pravilima koje je uvela vlada. Ti programi će se sada tretirati kao kreditni proizvodi prema izmenama Nacionalnog zakona o potrošačkim kreditima, kako bi se potrošači zaštitili od finansijske zloupotrebe. Ministar finansijskih usluga Steven Jones kaže da bi takvi programi mogli da budu opasnost za potrošače, jer su do sada bili uglavnom neregulisani i nekontrolisani, kako je rekao.
Today the Albanese government is announcing that we intend
Danas Albanizijeva vlada najavljuje da nameravamo da uvrstimo buy now pay later u nacionalni zakon o potrošačkim kreditima. Šta će to značiti za potrošače? Pa to će značiti da će od sada obaveze odgovornog kreditiranja koje se primenjuju na svaki drugi kreditni proizvod primenjivati i na sektor kupi sada plati kasnije, znači pre nego što je neko ponudio proizvod po programu kupi sad plati kasnije, mora i da prođe kroz proveru podobnosti i pristupačnosti, kaže on. Premijer Anthony Albanese sleteo je u Australiju posle trodnevnih sastanaka sa svetskim liderima u Japanu na marginama samita G7, o kojem će biti više reči kasnije u programu. Gospodin Albanese se sastao sa predsjednikom Sjedinjenih Država na bilateralnom sastanku kao i tokom Quad foruma zajedno sa indijskim i japanskim premijerima nakon što je prvobitni samit u Sidneju otkazan. Međutim, indijski premijer Narendra Modi ipak će danas doputovati u Australiju. On će razgovarati sa premijerom i sastaće se sa predstavnicima lokalnih indijskih preduzeća u Hombušu radi otkrivanja kamena temeljca na ulazu u takozvanu Malu Indiju u Harris Parku u Sidneju. Federalni blagajnik je insistirao na tome da ekonomske sankcije Rusiji moraju biti oštre. Australija se složila da uvede još sankcija Rusiji tokom sastanka G7 tokom vikenda. Nove sankcije ciljaju na 21 subjekat, uključujući ruske naftne kompanije i banke i tri pojedinca, kao i zabranu izvoza svih mašina i mašinskih delova u Rusiju.
The sanctions against Russia need to be as robust as possible.
Sankcije Rusiji moraju da budu što je moguće oštrije. Moramo da zategnemo šrafove Vladimiru Putinu i njegovim prijateljima koji su učestvovali u ovoj agresiji na narod Ukrajine. Izjava koja je proistekla sa sastanka G7 i ona koju smo izdali ranije govore da smo svesni činjenice da nam sankcije zaista daju priliku da zategnemo šrafove tom režimu, kaže Chalmers. Slušate SBS na srpskom, 15:08 je. Iz sveta, posle više od 96% prebrojanih glasova, Nova demokratija aktuelnog grčkog premijera Kiriakosa Mitsotakisa osvojila je skoro 41% glasova. Drugo plasirana Siriza nešto preko 20, dok je socijalistički PASOK na 11,52% glasova. Iako Mitsotakisu nedostaje 5 mesta u parlamentu za apsolutnu većinu, svojim pristalicama poručio je da veruje da je dobio jasan mandat. Lider Sirize Alexis Tsipras čestitao mu je pobedu. Reuters ocenjuje da rezultat Nove demokratije zapanjujući je podsticaj za Mitsotakisa, čija je administracija morala da se bori sa skandalom prisluškivanja, pandemijom COVID-a, krizom troškova života i smrtonosnom železničkom nesrećom u februaru koja je izazvala bes javnosti. Slušate SBS radio na srpskom. Raketa američke svemirske kompanije SpaceX poletela je jutros ka Međunarodnoj svemirskoj stanici kada su se stvorile povoljne vremenske prilike za uzletanje. Među putnicima su prvi astronauti iz Saudijske Arabije posle više decenija, kao i biznismen iz Američke savezne države Tennessee, prenosi Associated Press. Njih predvodi penzionisani astronaut NASA, sada radnik SpaceX-a, koji je organizovao 10-dnevni put. Raketa tipa Falcon je lansirana iz svemirskog centra Kennedy, a sa tog mesta se prvi astronaut iz Saudijske Arabije, princ Sultan bin Salman Al Saud, otisnuo u svemir 1985. Ovog puta arapsku zemlju predstavlja Rajana Barnavi, naučnica koja istražuje matične ćelije. Ona je postala prva žena iz Saudijske Arabije koja je otišla u svemir, a sa njom je i pilot borbenog aviona saudijskog vazduhoplovstva Ali Al-Karni. Problemi između Hrvatske i Srbije su rešivi, uključujući rešavanje sudbine nestalih u ratu, izjavio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je prisustvovao inauguraciji novog crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i tom prilikom kratko razgovarao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, također gostom na svečanosti u Podgorici, prenosi HINA. Novinarima je izjavio da su kao i obično pričali premalo, a da nije on taj koji može operativno da rešava probleme između dve zemlje. Dodao je da bi voleo da saradnja sa novim crnogorskim predsjednikom Milatovićem bude kao i sa njegovim prethodnikom Milom Đukanovićem. O inauguraciji Jakova Milatovića opširnije kasnije u programu od Milice Delibašić. Crna Gora inače obeležila dan nezavisnosti 17 godina otkada je na referendumu obnovila državnu samostalnost. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da je pred Crnom Gorom vreme zajedničkih pobjeda i da je ovaj dan podstrek da se svi okupe oko zajedničkog imenitelja, ljubavi prema državi. Premijer Dritan Abazović je istakao da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih i da ne treba da ih bude, te da su u borbi protiv korupcije i kriminala napravljeni, kako je rekao, istorijski pomaci. U Novom Sadu je održan izborni sabor Srpskog pokreta Dveri, na kome je Boško Obradović iznova izabran za predsjednika Srpskog pokreta Dveri. Istovremeno je izabran i novi saziv glavnog odbora, koji je u nastavku zasedanja izabrao novi sastav predsjedništva, izvršnog odbora i nadzornog odbora. Novi glavni odbor usvojio je platformu za novu spoljnu politiku. Polazeći od činjenice stvaranja novog multipolarnog sveta, rukovođeni neophodnošću novog pozicioniranja Srbije i srpskog naroda u svetu koji se menja, Srpski pokret Dveri predlaže da Srbija vodi nezavisnu spoljnu politiku zasnovanu na sljedećim ciljevima i prioritetima: očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije, očuvanje i unapređenje statusa Srba i SPC u matičnim srpskim zemljama, okruženju i dijaspori, donošenje i proglašenje zakona o vojnoj neutralnosti, ostvarivanje kvaliteta života svih građana Srbije i politika mira i međusobnog poštovanja i saradnje. Srpski pokret Dveri smatra da treba redefinisati odnose između Republike Srbije i Evropske unije i postaviti ih na realne osnove. U Beogradu, osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, održan je sastanak grupe roditelja odeljenja u kojem se dogodila tragedija 3. maja sa nekoliko ministara i predstavnikom kabineta predsjednice vlade. Oni su došli u školu sa odgovorima na zahtjeve roditelja, ali je saopštenje odloženo za narednu sednicu. Grupa roditelja između ostalog zahteva da se nastava obustavi i školska godina završi završno sa 3. majem, kaže za Radioteleviziju Srbije Vojin Šaljić, predsjednik grupe roditelja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.
Suština inicijative je da školska godina bude odmah prekinuta, zaključno sa 3. majem kao danom kada se dogodio tragičan događaj i od kad više ništa nije normalno i ne može tek tako da se vrati u normalu, nažalost.
U ovoj školi je bila zakazana sednica Saveta roditelja, ali ona je formalno odložena jer deo roditelja stradale dece nije bio prisutan i pismeno su zatražili odlaganje. Sastanku koji je trajao nešto više od 2 sata prisustvovala je ministarka pravde Maja Popović, ministarka za brigu o porodici Darija Kisić, savjetnik predsjednice vlade Mladen Bašić, državni sekretar u MUP-u Željko Brkić, državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek. U međuvremenu policija nastavlja akciju prikupljanja oružja, navodi za Radioteleviziju Srbije Danilo Stevandić, državni sekretar u MUP-u.
Predato je ukupno 32.427 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, od toga 26.094 komada oružja i 6.333 komada minsko-eksplozivnih sredstava. Također, predato je 1.349.719 komada municije različitog kalibra.
Rok za predaju nelegalnog oružja bez posljedica ističe 8. juna. Nakon toga država je najavila pooštravanje kazni za nelegalno držanje oružja. Dok se čekaju zvanična rješenja, spekuliše se da će za to minimalna kazna zatvora biti 2 godine. Plan je da se broj cevi sa 450.000 spusti na 40.000, odnosno na 10%. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 20 para. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. U Pertu je oblačno, vreme sa 22, delimično oblačno u Adelaidu 15, u Melbourneu slično vreme također 15, Hobart oblačno 14, u Canberri sunčano sa 14, Sydney sunčano 18, u Brisbaneu također sunčano 21 i u Darwinu 29. U Beogradu tokom dana sunčano do 24 stepena. Slušali ste vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.